Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus. Kepala jemaat yang memberkati kita semua. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya, kita semua adalah bersaudara. Haleluya. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita sekalian. Maka selayaknya pertama-tama segala hormat puji hanya bagi Tuhan kita Yesus sebagai kepala gereja dan mempelai pria sorga. Haleluya. Kemuliaan, kebesaran, kehormatan bagi dia. Haleluya. Kepala jemaat mempelai pria yang berkemenangan buat kita sekalian. Dia menang buat kita. Dan kita pun menang karena dia. Puji Tuhan. Tantangan tetap ada. Kesulitan tetap ada. Penyakit tetap ada. Karena kita masih berada di bumi dunia yang fana ini. Nanti kalau kita sudah beralih di langit bumi yang baru. Dengan satu kota namanya Yerusalem baru. Di sana tidak ada lagi tangis karena air mata sudah dihapus. Haleluya. Dihapus oleh Tuhan. Bagi jemaat yang ada kesempatan kita di sini, mari kita manfaatkan baik-baik kesempatan ibadah, kesempatan menerima pengajaran mempelai Alkitabiah. Ya, kalau benar-benar mau dihayati, saudara, pasti kita akan berbahagia. Pasti ada sukacita. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang jauh dari kita, supaya mereka juga tetap disertai oleh kepala dan kontak melalui pengajaran mempelai Alkitabiah. Puji Tuhan. Hendaklah kamu. Puji Tuhan. Hari ini kalau engkau mendengar suara Tuhan, janganlah mengeraskan hati. Nah, minggu lalu saya ada membawa saudara, berjagalah dan sadarlah. Kita kutip satu ayat dari Efesus 5 ayat yang ke-14. Kita boleh teruskan sampai ayat 16, ya.
Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur,
ya,
dan bangkitlah dari antara orang mati,
ya,
dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
Ya.
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Ya, cukup, puji Tuhan. Ayat yang kita baca terakhir, ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu, atau pergunakanlah kesempatan, ya, yang masih ada ini. Sebab satu waktu kesempatan ini pasti akan hilang. Saudara boleh ada kesibukan, ya, saudara boleh kerja, saudara boleh apa saja yang harus dikerjakan. Tetapi jangan meninggalkan kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan berikan. Sebab kalau tidak, ayat 15 tadi mengatakan, perhatikanlah seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Bebal atau bodoh, ya. Ya. Tetapi seperti orang yang arif, bijaksana, pandai. Tapi saya percaya kita semua ini bukan orang bodoh, tetapi orang pandai. Amin. Karena Galati pasal yang di suratan Galati apa pasal 2 apa pasal 3 itu mengatakan, hei kamu orang yang bodoh, karena kamu mulai dengan roh mengakhiri dengan daging. Itu bodoh itu. Ya. Tadinya rohani, semangat rohani terus. Ya, hujan panas tetap semangat. Ya. Akhir-akhirnya melorot. Ya. Coba kita baca ayatnya itu. Galati itu supaya tepat gitu loh. Ya, enggak karang-karang, saya enggak ngarang Saudara ya. Saya enggak bisa ngarang-ngarang kok. Ya. Galati fatsalnya yang ketiga ayat 2 langsung atau mulai ayat 1 dan 2.
Hai orang-orang Galatia yang bodoh.
Loh, terus
siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil?
Ya, 3.
Adakah kamu sebodoh itu?
Sebodoh itu, ya.
Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?
Iya, cukup. Ya, puji Tuhan Rasul Paul ini kalau ngomong itu blablaan ya. Hei orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Pada ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Wah. Sebab itu, saudara-saudara, haleluya, kepada jemaat Efesus, Rasul Paul mengatakan, karena itu perhatikanlah, seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari jahat. Sudahlah, saudara tentu sudah tahu apa berita-berita jahat. Sekarang ini, ya, jahat ulah manusia, tapi juga jahatnya setan sekarang merajalela, ya, setan. Sebab itu kita harus menjadi yang pandai, tidak bodoh. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Ya, waktunya kebaktian ya kebaktian lah gitu loh. Ya oke, puji Tuhan. Yang penting didahului di ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hei kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Ih, ngeri ya. Berarti sudah mati itu ya. Kalau orang mati ya kumpul sama orang mati kan. Bangkitlah dari antara orang mati. Berarti sudah mati dan kumpul di tengah-tengah orang mati. Ya. Ini. Bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atasmu. Coba saya hantar saudara ke Mazmur dulu. Fatsal yang ke-13. Sebenarnya satu fatsal ini cuma 6 ayat. Tapi kita baca yang utama ayat 4.
Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku.
Ya, ini sudah jelas doa ini kan. Lihat kalimat ini. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan, ya.
Buatlah mataku bercahaya, ya. Supaya jangan aku tertidur dan mati.
Supaya aku jangan tertidur dan mati. Itu sebabnya pada Efesus tadi mengatakan, bangunlah yang tidur, bangkitlah yang mati. Didahului dengan ayat ini, ayat yang Mazmur 13 tadi, ayat 4. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya. Kalau orang merem kan tidak bercahaya toh. Dia ini sebabnya itu, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Mata bercahaya. Mata rohani harus bercahaya. Ya, saudara. Kalau dilanjut pada ayat 5 sampai ayat 6 sekaligus, ya.
Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia.
Iya.
Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah.
Iya.
Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya.
Amin.
Amin. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya,
puji Tuhan. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, mati, tidur. Tidak celik mata rohaninya. Musuh berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak. Ini, apabila aku goyah. Goyah rohaninya. Goyah imannya. Goyah cinta kasihnya kepada Tuhan. Maka musuh mengatakan, aku telah mengalahkan. Musuh ini adalah iblis. Iblis itu musuh. Ya. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Mata, mata rohani harus terang, harus jelas, harus bisa melihat. 2 Korintus 4 ayat 6 mengatakan,
sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang.
Amin. Ya.
Amen. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita,
ya,
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Puji Tuhan. Ya, saudara, ini. Biarlah di tengah-tengah kegelapan, karena rohani tidur, rohani mati, biarlah di tengah-tengah kegelapan itu terbitlah terang. Dari dalam gelap terbitlah terang. Terang Tuhan. Terang daripada mempelai surgawi. Sebab mempelai surga itu terang adanya. Dan nanti mempelai perempuan Tuhan juga terang adanya. Terang kemuliaan Allah. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya. Dalam, kalau ada terang Tuhan bercahaya, terang kasih mempelai surga bercahaya dalam hati, tidak mungkin akan terjadi tidur rohani. Tidak mungkin akan terjadi mati rohani. Kalau terang Tuhan, terang dari kasih mempelai itu bercahaya di dalam hati. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu kemuliaan mempelai, saudara. Kemuliaan Yerusalem baru. Haleluya, puji Tuhan. Itulah kemuliaan. Kita bisa melihat, orang Kristen tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Ya, sehingga dia gelap terus. Kalau orang yang matanya tidak bisa melihat, itu satu dari dua. Mungkin tidak buta, tapi tidur. Dia tidak bisa melihat karena mati. Tidur rohaninya, mati rohaninya. Ya. Tetapi kalau Mazmur 13 tadi, kalau kita saya kutip kembali, saudara, Mazmur 13, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Kemudian pada ayat 6 mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Karena ayat ini ada kata aku, siapapun yang percaya akan ayat ini, marilah kita baca bersama-sama. Ayat 6, Mazmur 13 ayat 6, saya akan baca lebih dulu pada ayat yang keempat, saya lewati ayat 5 langsung ayat 6 ya. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. 6, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepada haleluya. Puji Tuhan, dia berbuat baik kepadaku, kepada pribadi-pribadi kita semua. Walaupun kita ini sudah tertidur rohaninya, sudah mati rohaninya, tetapi kalau dia berkemurahan kepada kita, maka dia membuat mata kita bercahaya. Pada waktu mata kita bercahaya, pada waktu mata rohani kita melek, itu berarti kita tidak mati ataupun juga tertidur. Sebab orang yang tidur mata tertutup, orang yang mati mata tertutup. Tetapi saudara, kalau Tuhan celikkan berarti mata bercahaya, mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Jangan mata rohaninya, aduh saudara tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat kebenaran firman. Yaitu tadi dikatakan bodoh, bebal, bodoh. Ya, hendaklah kamu arif, pandai, mengerti, bijaksana. Ya, tapi kalau mata rohaninya tidak tercelik, mata rohaninya tidak bisa terbuka, mana dengar firman pun pasti tidak ngerti. Ya, puji Tuhan. Kitab Esra, Fatsal 9. Satu fatsal ini, sana perikopnya mengatakan Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Itu perikopnya. Karena orang-orang Israel ini terutama dalam persoalan perkawinan campur. Coba ayat 2 langsung.
Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri
ya,
dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu.
Iya, itu bercampur. Ya, anak-anak Israel itu menikah dengan anak-anak orang kafir, ya, dan disitulah teguran Tuhan. Kalau di pasal 8 itu tegurannya ya, di sana diingatkan. Tetapi di sini saudara, mereka menyadari bahwa mereka telah salah dalam pernikahannya, di mana orang-orang Israel ini mengambil istri atau suami dari orang di luar Israel. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasa yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia. Oh, ini diingatkan Tuhan. Ya. Satu pernikahan, jangan sampai pernikahan itu tidak seiman, tidak dalam satu pengajaran dan satu roh. Ini Tuhan marah. Karena jangan sampai benih kudus bercampur dengan benih di luar Tuhan. Bahkan para pemuka dan penguasa yang lebih dahulu melakukan perbuatan yang tidak setia itu. Ya, puji Tuhan. Ini koreksi. Sekarang kita baca ke bawah saja langsung pada ayat yang kelima dan seterusnya. Ya.
Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku.
Iya, terus.
Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu.
Ya.
Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit.
Ya, itu karena perkawinan campur ini. Kemudian di sana dinyatakan Esra, ya Allah, aku malu dan dapat celah sehingga tidak berani menengadah muka kepadamu ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung sampai ke langit. Lanjut kita baca
ayat 7. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini,
ya,
kesalahan kami besar.
Kami banyak salah. Ya, terus.
Dan oleh karena dosa kami,
ya,
maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri.
Ya.
Ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum. Seperti yang terjadi sekarang ini.
Iya, ini. Itu karena mereka membuat sakit hati Tuhan, menikah dengan orang yang kafir, orang tidak seiman, ya, maka di sini diakui. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar, dan karena dosa kami maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri. Ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan, penjarahan, penghinaan di depan umum. Sehingga yang terjadi sekarang ini. Saya minta untuk ayat 8 akan kita baca sama-sama. Untuk ayat 8. Esra 9 ayat 8. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan. Yang meninggalkan dan memberi tempat menetap. Sekarang perhatikan sungguh-sungguh. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Saudara, kenapa? Saudara, ya, matanya sekarang bercahaya. Karena, saudara, mereka sudah mengalami satu pengalaman yang pahit. Yaitu menikah dengan orang yang tidak seiman. Bersekutu dengan orang yang di luar Tuhan. Tidak satu roh, tidak satu pengajaran. Waspada ini, ingat baik-baik. Ini serius firman Tuhan. Mengingatkan kita semua. Dan untuk ini, Esra bergumul berdoa. Kemudian dia menyatakan, kemurahan Tuhan itu luar biasa. Sekarang baru saja kami alami kasih karunia atau kemurahan daripada Tuhan. Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput. Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya. Salah ya. Hidup pernikahan kayak gini salah ya. Matanya nyelik, tercelik matanya. Wah, ini gak benar, ini salah ini. matanya, sehingga Allah membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan dalam perbudakan kami. Lega. Mata bisa bercahaya, dicelikkan, aduh lega. Terima kasih, ini kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih kemurahan, kita tidak ngerti ini. Kita terus menerus begini saja. Sejak nenek moyang sampai sekarang, kita terus melanggar terus. Mata. Kenapa begitu? Karena mata rohaninya tidak dicelikkan. Tapi pada waktu Tuhan memberikan kami mata bercahaya, mata bisa terang, bercahaya, berarti mereka bangkit dari kematian, bangun dari tidur, bangkit dari kematian rohani, bangun dari tidur rohani, bangun, sadar, sadar. Mereka menjadi sadar, waduh ini kemurahan Tuhan. Ya puji Tuhan. Saya minta kita lanjut ayat 10 sekarang. Silakan baca. Ya.
Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sudah semuanya itu?
Sesudah semua ini, ya.
Karena kami telah meninggalkan perintahmu.
Oh, kami telah meninggalkan perintahmu, firmanmu, peraturanmu, ya terus.
Yang kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu,
ya.
Para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung.
Ya, terus.
Jadi sekarang, janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka.
Nah, itu. Sekarang kalau sudah ada telik mata, sudah terang matanya, ini apa katanya, ayo sama-sama kita baca itu ayat 12, sama-sama. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak laki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat mengecap hasil tanah yang baik. Lanjut 13. Sesudah semua yang kami alami perbuatan yang jahat, dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan engkau ya Allah kami yang tidak setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami. Haleluya. Masakan kami kembali melanggar perintahmu dan kawin mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya Allah Israel, engkau yang maha, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah kami menghadap hadiratmu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapanmu. Saudara, kesimpulannya disinilah Esra. Pada waktu matanya menjadi terang, mata bisa bercahaya, menyadari akan kesalahan, akan pernikahan generasinya dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Sekarang mereka menyadari, mereka mau berubah, sebab rasa syukur mereka itu antara lain pada ayat 13, saya bangga ada kalimat ayat 13, saya ambil saja langsung, sedangkan engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami. Ini luar biasa. Sudah salah, sudah menyakitkan hati, sudah mengecewakan. Kebesaran kasih Tuhan. Allah kami tidak menghukumkan setimpal dengan dosa kami. Itu diakui. Itu diakui. Sebesar apapun kesalahan. Sampai mata rohani kita ini tertutup. Bagaikan orang yang tidur, bagaikan orang yang mati. Mata rohaninya tertutup sehingga salah, tidak peduli. Hubungan pernikahan dengan orang-orang di luar Tuhan. Bergaul dengan orang-orang di luar Tuhan, di luar batas. Sehingga terjadi satu persekutuan nikah. Ini, tapi puji Tuhan, tidak dihukum oleh Tuhan. Tuhan masih berkemurahan, tidak menghukum setimpal. Setimpal dengan segala dosa dan kesalahannya, dengan perbuatan yang salah. Hari ini juga ayat ini berlaku bagi kita semua ya. Bagi saudara dan saya ya. Kita semua kan banyak salah. Kita semua banyak dosa. Kita semua banyak kekurangan ya. Tetapi saudara, ini secara letterlek. Tetapi kalau kita baca pada suratan Yakub, Yakobus ya, kita baca ya. Ini hubungan dengan orang-orang di luar Tuhan dalam pengertian Yakobus 4 ayat 4.
Hai kamu orang-orang yang berzina,
ya,
tidakkah kamu tahu
ya,
bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?
Permusuhan dengan Allah, ya.
Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Ya, ini ya. Hei kamu, kalau dalam terjemahan yang ada pada saudara, hei kamu orang-orang tidak setia. Sebenarnya dalam terjemahan lain, hei kamu orang yang berzina. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia permusuhan dengan Allah? Jadi pernikahan antara orang-orang Israel dengan orang-orang kafir itu memberikan gambaran buat kita sekarang, itu bagaikan bergaul, bersahabat dengan dunia dalam pengertian segala ulah dunia, segala perbuatan duniawi itu masuk bersekutu dengan itu. Dunia dengan cara hidup duniawinya, dunia dengan segala ulahnya, saudara, itu diterapkan dalam kehidupan Kristen, dalam kehidupan gereja Tuhan. Maka ayat mengatakan, hei kamu orang yang berzina, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Mau jadi musuh Allah? Mau bermusuhan dengan Allah? Lepaskan persahabatan dengan dunia. Sebab itulah namanya perzinahan. Ya, bergaul. Itu bukan berarti kita tidak boleh hidup di tengah dunia ini ya. Tetapi lepaskan. Saya kan seringkali mengatakan, kita hidup di dunia ini kita perlu air. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Tapi juga kita tidak bisa hidup di dalam air. Jangan hidup di dalam air, jangan hidup di dalam keduniawian ini. Terpikat, terikat erat. Sehingga kita tidak ada kelepasan. Mata kita menjadi buta. Mata rohani kita tidak ada cahaya. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Kita tidak bisa melihat kebenaran firman. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, kita tidak ngerti sama sekali. Kita tolak, kita tidak setuju, kita tidak mau hidup dalam PMA. Kenapa? Karena mata kita belum tercelik. Kalau mata kita sudah bercahaya, firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah menjadi kebutuhan kita. Saudara, jadikan pengajaran mempelai Alkitabiah adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Puji Tuhan. Kita bukan saja butuh makan minum. Saya kira makan minum sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tapi jangan sampai kita kehilangan kebenaran daripada firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Karena apa? Karena rohani ini dalam keadaan tidur atau mati. Tidur. Rohani mati. Berarti mata ini tidak bisa melihat suatu kebesaran, suatu kemuliaan daripada Tuhan. Sebab itu buatlah mataku bercahaya. Supaya jangan aku tertidur dan mati. Karena mereka tertidur dan mati, mereka menikah. Orang-orang Israel bebas menikah dengan orang-orang Kanaan, orang kafir. Secara tidak mereka sadari. Mereka dibayang-bayangi dengan satu hukuman. Siapapun yang menikah dengan orang di luar Tuhan, mungkin sekarang kelihatannya senang, enak, santai, kaya. Tetapi saudara, engkau dibayang-bayangi oleh murka Allah. Karena itu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jangan kita terus-teruskan. Seperti kitab Ezra tadi, mereka menyadari. Dan tidak mungkin kami akan terus melanjutkan dengan sikap. Puji Tuhan. Biar ini juga menjadi sifat kita. Gereja Tuhan. Jangan anggap enteng kebutuhan akan firman dalam pengajaran mempelai. Saudara mungkin berkata, aku tidak tidur. Aku tidak mati. Ada dua toh. Tidur. Ya, ini sudah waktunya. Kita tidak harus tidur rohani. Ini sudah saatnya, saudara. Rohani jangan tidur. Roma 13 ayat 11 langsung. Ya.
Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang.
Waktu sekarang. Sekarang. Ya.
Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur.
Nah, ini Roma 13 ayat yang ke-11. Keadaan sekarang yaitu sudah waktunya bangun dari tidur rohaninya. Ya, terus.
Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya.
Ya, ini sudah waktunya loh. Sudah waktunya loh, saudara jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur rohani. Sudah waktunya sekarang. Dengan bangun itu berarti mata terbuka. Mata rohani terbuka. Mata rohani merindukan melihat kemuliaan Allah. Dalam firman, dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Tidur itu memang berbahaya. Saya cerita sedikit. Kalau Tuhan Yesus ke Getsemani membawa 3 orang murid. Ya, 3 murid. Petrus, Yakub, Yohanes. Kamu berdoa. Aku akan pergi sejauh sepelempar batu. Tuhan kembali tidur. Ayo bangun. Berdoa. Tuhan pergi sampai 3 kali. Tertidur. Mereka tertidur. Termasuk Petrus. Orang yang tertidur rohani. Saudara. Gampang menyangkal Tuhan. Petrus menyangkal Tuhan. sampai 3 kali. Karena pada waktu diajak berdoa, dia tidur. Orang yang rohaninya tidur ini gampang menyangkal PMA. Mau orang yang tertidur juga tidak gampang untuk mengatakan sekali PMA, tetap PMA sampai menjadi mempelai Tuhan. Tidak gampang, dia tidak akan berani itu mengucapkan itu. Maka dari itu kalau Tuhan suruh muridnya berdoa di Getsemani, mereka tidur. Satu waktu cuma ayam kukuru, sudah menyangkal Tuhan. Sebelum ayam itu berkokok, dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Karena pada waktu diajak Tuhan berdoa, dia tidur. Rohani yang tidur ini paling gampang. Menyangkal Tuhan, padahal yang ngomong itu cuma seorang ibu. Kamu juga muridnya Tuhan Yesus? Enggak. Ya. Yang lain tanya, kamu yang muridnya? Enggak. 3 kali dia nyangkal, saudara. Ya, menyangkal. Ya. Sekarang saya ganti yang mati. Bangunlah, bangkitlah yang mati. Orang yang mati rohani. Mati. Nggak usah dibaca ya. Kalau itu suratan Yakobus pasal 2 kan ayat 14 sampai terakhir ayat 26. Itu kan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Seperti tubuh tanpa roh. Kalau tubuh tidak ada roh ya mati. Iman tanpa perbuatan. Ini. Kalau iman tanpa perbuatan mati. Kalau sekarang saudara itu ada iman tanpa perbuatan, itu rohaninya mati. Iman, pada umumnya orang Kristen ada iman. Ya, iman. So, saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya. Tuhan memberkati saya. Dan betul Tuhan memberkati oleh iman. Ya. Iman itu dipakai untuk memohon. Dan semua orang Kristen pasti ada iman. Tetapi Tuhan mau iman dan perbuatan. Ada iman tanpa perbuatan mati. Itu artinya ada iman, ada berkat. Oleh iman ada berkat. Tapi tidak ada perbuatan, itu mati. Mati rohaninya. Apa perbuatan itu? Perbuatan itu di Yakub pasal 2 itu salah satu yang disitir, itulah Abraham mengorbankan Ishak. Ya. Pada waktu Tuhan minta supaya Abraham naik ke Gunung Moria bawa anaknya Ishak, anak tunggal harus dikorbankan. Itulah tindakan daripada Abraham. Dia bukan saja ada iman, oleh iman dia sudah diberkati mendapatkan Ishak. Tetapi sekarang Tuhan mau iman dan perbuatan, mana Tuhan minta. Sekarang Ishak bawa di Gunung Moria, korbankan di sana, sembelih dia di sana, korbankan. Saya tidak usah baca ayat, saya kira saudara semua sudah tahu ceritanya. Ya, dan di sana dia bawa tanpa alasan. Tuhan ini kan anak perjanjian. Tuhan ini kan anak cuma satu-satunya Tuhan. Di masa tua saya umur 100 tahun baru lahir anak ini. Kalau anak ini mati berarti saya masih tunggu lagi nanti anak berikut. Tapi ini cuma satu-satunya. Kenapa Tuhan minta? Dia tidak jawab. Dia tidak berkomentar. Apa yang Tuhan minta? Dia tidak cari alasan untuk menolak. Karena apa? Iman dan perbuatan. Maka dari itu, ayat ada mengatakan pada Yakobus, oleh iman dan perbuatannya, maka Abraham disebut sahabat Allah. Nanti sudah baca sendiri di rumah, Yakobus 2 itu. Oleh karena ada iman dan perbuatannya, dia disebut sahabat Allah. Maukah saudara menjadi sahabat Allah? Maukah kita semua menjadi sahabat Allah? Haleluya. Puji Tuhan. kalau kita menjadi sahabat Allah, iman perlu, tapi iman harus perbuatan seperti Abraham. Apa yang paling dia kasihi, apa yang paling dia rindukan, apa yang paling dia yakini, sudah dia terima seorang anak. Tetapi manakala Tuhan mau supaya dia melanjutkan pada perbuatan, maka Tuhan minta. Tuhan juga minta dari kita. Saya tidak tahu Tuhan minta apa. Saya tidak tahu Tuhan minta tenaga, pikiran. Saya tidak tahu bahwa Tuhan minta segala kemampuan saudara untuk gerak PMA. Saya tidak ngerti. Saya tidak tahu bahwa saudara juga diminta harta, uang untuk gerak PMA. Saya tidak ngerti. Tapi apapun yang Tuhan minta, jangan kita tolak. Bukan saja pengertiannya, kalau dia minta itu berarti uang yang diminta. Bisa juga Tuhan minta segala kekuatan kita, segala potensi kita, segala yang ada pada kita. Yang paling kita sayang, yang paling kita eman-eman, itu justru yang diminta oleh Tuhan. Iman dan perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan itu mati, mati rohaninya, mati rohaninya. Disinilah saatnya kita harus jawab apa yang menjadi mau Tuhan. Mau daripada Kristus sebagai kepala jemaat mempelai sorga. Dia menghendaki sesuatu dari kita. Tapi semuanya itu dengan satu pengertian, bahwa mata kita bercahaya. Saya tertarik dengan apa yang tertulis pada Mazmur 13 tadi, ya. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur, tertidur rohani. Dan jangan sampai mati, mati rohani. Biar mata rohani kita terbuka. Mata bercahaya. Bisa melihat apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Turutilah apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Ikutilah apa yang mau, maunya daripada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau orang yang tertidur rohani, anda bisa. Matanya tertutup. Yang buka mata rohaninya. Dari dalam gelap, terbitlah terang. Mata kita celik. Oh iya, ini yang menjadi mau Tuhan. Ini yang menjadi kehendak Tuhan. Saya mau laksanakan. Saya mau ikuti apa yang menjadi kehendak. Kristus kepala mempelai pria sorgawi. Haleluya. Dia memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya.